Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην ελευθερία. Στην ελευθερία, την πνευματική ελευθερία, αφού βέβαια τον απαλλάξει μέσα από την άσκηση από τα πάθη και την αμαρτία. Τα πάθη και η αμαρτία είναι αυτά τα οποία βλάπτουν. Δεν είναι εξωτερικές εμφανίσεις. Έτσι, καμιά φορά που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο, πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται και λέει, γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν λες ας πούμε στις κοπέλες να μην φορούν παντελόνια ας πούμε, ή είσαι στην Εκκλησία με τα παντελόνια, ή είσαι να κοινωνήσεις με τα παντελόνια. Δεν είναι θέμα αν φοράει παντελόνια ή δεν φοράει παντελόνια. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καλό να φοράει μια κοπέλα παντελόνια. Αυτό ας το ερευνήσουν αυτοί που τα παρατηρούν και αυτές που τα φορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει εμείς να μην δίνουμε τόση σημασία σε πράγματα που δεν αξίζουν μεγάλη σημασία. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, ξέρω εγώ, έχει σοβαρότητα 5 βαθμών, εάν το δώσουμε σοβαρότητα 50 βαθμών, 100 βαθμών, τότε φαίνεται ότι κάπου το πράγμα δεν πάει καλά. Και εμείς δηλαδή δεν μάθαμε να βλέπουμε τον άνθρωπο απέναντί μας και βλέπουμε τα εξωτερικά. Και πολλές φορές είναι γεγονός ότι ευρεθήκαμε όλοι προ πολλών εκπλήξεων. Άνθρωποι που εξωτερικά είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ασεβείς και, ξέρω εγώ, ας πούμε άσχετοι με την Εκκλησία και με την πνευματική ζωή, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και πολύ καλές ψυχές, και ενώ άνθρωποι που είχαν ένα σουλούπι, ένα καλούπι ας πούμε ευσεβίας εξωτερικά, όταν ήρθε η ώρα να δει κανείς στο εσωτερικό του κόσμου, πραγματικά έφρυξε. Και ένα τάγμα Αγίων της Εκκλησίας, οι Άγιοι δια Χριστός Σαλή, ακριβώς αυτοί οι Άγιοι απέδειξαν το πόσο πρέπει να είμαστε απελευθερωμένοι από τις προκαταλήψεις μας και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Τότε να πει κανείς, γιατί λοιπόν περιγράφεται η συμπεριφορά των Αγίων εάν δεν έχει τόση σημασία η εξωτερική εμφάνιση. Είπαμε και στην αρχή ότι έχει σημασία ο τρόπος ο εξωτερικός. Δεν καταργείται ο τρόπος. Ο τρόπος, ναι μεν είναι καλούπι, αλλά το καλούπι αυτό συντηρεί την ουσία. Και η ουσία αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η εργασία της πνευματικής ζωής είναι να διατηρήσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η διατήρηση της χάρης είναι πολύ πιο δύσκολο από την απόκτηση της χάριτος. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν απέκτησαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι μας, ξέρετε. Την πήραμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το βάπτισμά μας. Παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα μυστήρια. Παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την προσευχή, με την τήρηση των εντολών. Αλλά έχουμε και περιόδους της ζωής μας που έχουμε πολλή ενέργεια χάριτος. Κυρίως αυτό συμβαίνει όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Τότε πραγματικά στην πρώτη είσοδο μας στην Εκκλησία ενεργεί πολύ η χάρις και όλα μας φαίνονται εύκολα, όλα μας φαίνονται ωραία. Μας αρέσει η λειτουργία, μας αρέσουν οι ακολουθίες, μας αρέσουν τα πνευματικά βιβλία, τρέχουμε στις αγρυπνίες, μας αρέσει η νηστεία, η εξομολόγηση, οι ομιλίες, όλα μας φαίνονται πολύ ωραία. Διότι ενεργεί μέσα μας η χάρις. Αυτή η χάρις η πρώτη, η οποία λέγεται και δωρεάν χάρις, διότι ήρθε στον άνθρωπο χωρίς να κοπιάσει, πρέπει σε κάποιο στάδιο να κρυφθεί, πρέπει σε κάποιο στάδιο να αποσυρθεί τρόπον την, να μην ενεργεί έντονα, ώστε ο άνθρωπος από μόνος του να αποδείξει ότι ελεύθερα ποθεί την χάρη και συνεργάζεται με τη χάρη. Και τότε αρχίζει να εμφανίζεται ο κόπος. Τότε πλέον πρέπει να κοπιάσουμε στην Εκκλησία. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να νηστεύσει. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να προσευχηθεί. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να εξομολογηθεί. Τότε η πρόσκληση σε μια αγρυπνία μας δημιουργεί και μερικά ερωτηματικά. Μα είμαι κουρασμένος, πού θα πάω, δεν θα αντέξω, δεν αντέχω, αύριο έχω δουλειά. Ενώ παλαιότερα δεν τα σκεφτόμαστε. Όταν είχαμε την πρώτη χάρη, ακούγαμε αγρυπνία, τρέχαμε ας πούμε. Δεν σκεφτόμαστε, μα όλη η μέρα δούλευα, αύριο έχω δουλειά πάλι. Πώς θα κάνω, τίποτα, δεν υπολογίζαμε τίποτα. Τρέχαμε, δρόμο, να πάμε να βρούμε την αγρυπνία, να πάμε στην εκκλησία. Μετά αρχίζει να μπαίνει πλέον το ερώτημα, η λογική. Συστέλλεται η πρώτη χάρη και πρέπει να συσταλεί για να δουλέψει ο άνθρωπος μόνος του. Πρέπει να εργαστεί ο άνθρωπος για να πάρει τη χάρη. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση ότι εάν κανείς είναι πολύ ακριβής, τότε η πρώτη χάρη που λαμβάνει διατηρείται, όμως με πολύ κόπο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον πολύ κόπο της ασκητικής αγωγής εντάσσεται και ο κόπος της εξωτερικής συμπεριφοράς και ο κόπος της εμφανίσεως μας, ο κόπος του να πιέσουμε τον εαυτό μας να συμμορφωθεί με την εντολή του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι στον πόλεμο κατά των παθών το πρώτο στάδιο είναι να εμποδίσεις το πάθος να εκδηλωθεί έξω. Δηλαδή μπορεί παραδείγματος χάρη να έρθει κάποιος και να με υβρίζει και κινείται το πάθος της οργής μέσα μου, γίνομαι έξω φρενών, μου έρχεται να τον πιάσω, τον πνίξω ας πούμε, που με αυτόν τον λόγο να του πω κι εγώ τα ίδια, να τον κάνω ξέρω εγώ να μην ξέρει που να πάει και το αισθάνομαι έντονα μέσα μου, βράζω μέσα μου και είμαι έτοιμος να κραγώ, όμως πιέζω τον εαυτό μου να μην το κάνω, πιέζω τον εαυτό μου να το κρατήσω μέσα μου. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό είναι υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία. Είναι το πρώτο στάδιο του πολέμου κατά του πάθους. Υποκρισία είναι η κακοήθεια. Το να παριστάνω ότι είμαι, ξέρω εγώ, καλός για σκοπούς άλλους. Όχι για να αγωνίζομαι κάτω των παθών. Αλίμονα εάν κάθε φορά που αισθανόμαστε τις ενέργειες των παθών τις εκδηλώναμε, θα είχε γίνει όλος ο κόσμος ένα απέραντο πεδίο μάχης. Δηλαδή εάν κάθε φορά που θυμώναμε ορμούσαμε πάνω στον άλλο, και αν κάθε φορά που μας ερχόταν να βρίζουμε βρίζαμε, και αν κάθε φορά που ερχόταν κάτι να το εκδηλώναμε, τότε καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε αυτόν τον κόσμο. Εάν είπαν οι πατέρες ότι εάν ο άνθρωπος καταφέρει να πνίξει την πρώτη εκδήλωση του πάθους, τότε κατά 50% ήδη το ενίκησε. Διότι την δεύτερη φορά που θα χτυπήσει το πάθος θα είναι πολύ πιο αδύνατο, και την τρίτη ακόμα πιο αδύνατο και την τέταρτη ακόμα πιο αδύνατο. Κάθε φορά δηλαδή που ενεργοποιείται το πάθος, εκδηλώνεται μέσα μας πρακτικά, όχι να μας ενοχλεί. Το να μας ενοχλεί δεν είναι τίποτα, είναι πόλεμος. Και ο πόλεμος έχει στεφάνους. Το να εκδηλώνεται όμως είναι ήττα. Και όπως λέει και ο Απόστολος, ενώ της ήττεται, εν τούτο και δεν δούλωται. Σε κάποιο σημείο που ο άνθρωπος νικάται και εκδηλώνεται, σε αυτό υποδουλώνεται κιόλας. Και άπαξ και υποδουλωθεί σημαίνει ότι δεύτερη φορά το πάθος θα έρθει σαν κυρίαρχος και θα μας υποτάξει χωρίς να το θέλουμε. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που αποθείται, έστω και αν υπάρχει εσωτερική διαφωνία, είναι μία πνευματική νίκη, και κάθε πνευματική νίκη μετρά υπέρ μας στην απελευθέρωση των παθών. Αυτό το λέω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο το τι αισθάνεται κανείς μέσα του, αλίμονο ξέρετε ότι μέσα μας, όλοι μας ανεξαιρέτως, έχουμε μία δυσοδεία παθών, λέει ένα τροπάριο κατανυχτικό που ψάλλουμε στην εκκλησία. Καταλήγει το τροπάριο αυτό και λέει: «Εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με, ή καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος». Δηλαδή καθάρισε Κύριε το ρήπον, αυτήν τη βρωμιά που έχει η ψυχή μου μέσα. Και λέει πάλι ένα άλλο τροπάριο ότι λέει κάποιος Άγιος για τον εαυτόν του ότι «πολλάκης την υμνοδίαν εκτελών ευρέθην την αμαρτίαν επιτελών». Ενώ λέει ακόμα μπορεί να ψάλλω, να εκτελώ την υμνοδία, όμως μέσα μου μπορεί να υπάρχουν αμαρτίες, πάθη, τα οποία δουλεύουν ταυτόχρονα. Είναι το μυστήριο αυτό της πνευματικής πάλης, η οποία συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας κάνει καμία εντύπωση, ούτε να μας ανησυχεί το γεγονός του ότι τρόποντινά στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής υπάρχει μία ασυμφωνία στον εξωτερικό μας τρόπο και στην εσωτερική μας διάθεση. Είναι φυσικόν επόμενο. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ο έσω άνθρωπος να συνταυτιστεί απόλυτα με τον έξω άνθρωπο, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν εμείς αρχίζουμε και να διορθώνουμε και τον έξω άνθρωπο με την εξωτερική συμπεριφορά, με την καλή συμπεριφορά, αλλά ταυτόχρονα και τον έξω άνθρωπο με την πνευματική εργασία. Και το ένα και το άλλο. Και το ένα πρέπει να γίνει και το άλλο πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθεί.